Labdien! Šodien 9. jūnijas attīstības komitejas droši vien šī sasaukuma pēdējā sēde. Tā kā iepriekš jau pasaku paldies visiem kolēģiem, kas ir labi pastrādājuši šo sasaukumu, un šī nav svinīgā, bet visdrīzāk pēdējā šī sasaukuma sēde. Un šodien ir neieradušies divi kolēģi, kas ir par savu klāt nebūtni paziņojuši. Līdz ar to mums dienas kārtībā četri jautājumi, jo nav nekāda cita priekšlikuma, tad sākam ar pirmo par izmaiņām pašvaldības iznomājumu un atsvinājumu un nekustamo īpašumu sarakstā. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot par sagatavoto lēmu projektu. Paldies, vai vienbalsīgi. Lēmuma projekts pieņemts. Otrais jautājums par grozījumiem Alūksnes noda pašvaldības domes 24. gada 28. novembra lēmumā par Alūksnes noda teritorijas plānojumu 28. 40. gadam izstrādes uzsākšanu. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot par sagatavoto lēmuma projektu virzīšanai uz domes sēdi. Paldies vienbalsīgi. Lēmuma projekts pieņemts virzīšanai uz domes sēdi. Šis manā skatījumā ir pats interesantākais visa gada notikums. Trešais jautājums par Alūksnes noda pašvaldības 24. gada publiskā pārskata apstiprināšanu. Evitei ir cītīgi gatavojusies, negulējusi naktis. Lūdzu vārds Evitei. Aha, pilnīgi tuvāk.
Jā. Jā, labdien. Tātad publiskais pārskats par 24. gadu ir sagatavots un būs arī īsa prezentācija. Tātad iedzīvotāju skaita dinamiku šeit jūs redzat 24. un iepriekšējos divos gados. Visiem zināmie šie cipari, kas notiek ar iedzīvotāju skaitu pilsētā, kas notiek novadā, tad, kā redzat, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, iedzīvotāju skaits, kopējais novada iedzīvotāju skaits ir par 100 mazāks. Šajā attēlā tad ir iedzīvotāju skaits pa vecuma grupām. Kā redzat, procentuāli lielākā vecuma grupa ir no 65 gadiem. Un attiecīgi tad pavisam mazo novadnieku ir procentuāli diezgan maz. Bezdarbnieku skaits un bezdarba līmenis salīdzinājums ar iepriekšējiem diviem gadiem redzams, ka tad šis bezdarba līmenis pakāpeniski ar atsevišķiem varbūt izņēmumiem samazinās. Par komiteju un domes sēžu skaitu 24. gadā tad izglītības, sociāla izglītības kultūras komitejā, tātad 13 sēdes 69 jautājumi, attīstības komitejā 12 sēdes 84 jautājumi, finanšu komitejā 14 sēdes 248 un ir 20 domes sēdes notikušas ar 393 pieņemtiem lēmumiem un 40 saistošie noteikumi gada laikā ir pieņemti. Runājot par tādām struktūrālām izmaiņām pašvaldībā, tad 24. gadā daudz tādu nav bijis. No 1. janvāra pēc iepriekš pieņemta domes lēmuma Alja un Spodra turpināja darbu kā pašvaldības iestādes, vairs nekā aģentūras. Un no 1. janvāra arī Mārkalnes bibliotēka sāka darbu kā viens no valsts un pašvaldību vienotajiem klientu apkalpošanas centriem. Citu struktūrālu izmaiņu tad nav būtisku bijis. Runājot par pašvaldības brīvprātīgajām iniciatīvām pagājušajā gadā, tad redzat, ka 741 tūkstotis, mazliet vairāk pat, finansējums ir, ko pašvaldība ir paredzējusi un izmantojusi dažādu brīvprātīgo iniciatīvu atbalstīšanai uzskaitījumā. Tad redzat, tas ir bijis gan sporta sasniegumi, gan brīvprātīgās iniciatīvas pabalsti dažādi. līdzfinansējums, ēdināšanas pakalpojumu, maksas atvieglojumi, skolēnu pārvadājumi, stipendijas speciālistiem, atvieglojumi arī nodokļu maksātājiem un līdzfinansējums arī daudzdzīvokļu māju pagalmiem. Par starptautisko sadarbību runājot, tad pagājušajā gadā pie mums viesos bija Hotinas pašvaldības delegācija un ir īstenoti arī divi sadarbības projekti, kur abos partneri ir no Igaunijas puses. Pašvaldības nekustamo īpašumu bilancē 24. Gadā ir mazliet mazāka nekā 23. Un zemes grāmatā pērni ir reģistrēti 19 zemes un 18 dzīvokļu īpašumi. Par projektiem runājot, tad pārskatā tiek apkopot informācija par projektiem, kuru summa ir virs 50 tūkstošiem. Un četri šādi projekti ir bijuši īstenoti un 16 projektu īstenošana ir sākta. Un kopējā šādu projektu summa ir tad nedaudz virs 3 miljoniem. Ir informācija arī par nākamajā, ja nu šajā gadā plānotajiem projektiem, kas ir virs 50 tūkstošiem, un šādi projekti ir 17, un arī to kopējā summa ir virs 3 miljoni. Par pašvaldības budžetu runājot, tad pagājušajā gadā nav ņemti aizņēmumi no valsts kases. Precizētais pamatbudžeta ieņēmuma apjoms ir 26 miljoni, un kā arī atceraties, no vēl iepriekšējā gada bija tad diezgan ievērojams līdzekļu atlikums 4 miljoni, kas tika arī novirzīts 24. Gada budžetā. Nu, šeit ir pamat budžeta ieņēmuma izpildes struktūra, kurā, kā redzat, lielākā daļa ieņēmumu ir valsts budžeta transferti un otra lielākā ir nodokļu ieņēmumi. Jā, te ir plānotie 25. Gadā plānoto aizdevumu apjoms un 24. Tad kā jau iepriekš teicu, aizdevumi nav ņemti. Šeit savukārt struktūrēt redzami pašvaldības pamatbudžeta izdevumi 24. Gadā, kur pārliecinoši līderis tad ir izglītības nozare un nākamā ir sociālā aizsardzība. Runājot par aizņēmumu pamatsumu atmaksu, tad redzat, ka 24. Gadā pilnībā ir atmaksāti 7 valsts kases aizņēmumi. 25. Gadā arī tad plānotā summa, ko ir plānots atmaksāt, tad ir vairāk nekā 1 miljonus. Šeit grafiski var apskatīties galvojumu saistības 24. Gadā, tad gada sākumā bijuši 5 galvojumi, gada beigās 4 galvojumi, tad viens pašvaldības galvojums ir dzēsts, un tas ir saistīts ar Kaudzīšu poligona attīstības projektu īstenošanu, kur tad AP Kaudzītes ir atmaksājuši šo te aizņēmumu. Jaunās politikas iniciatīvas pagājušā gadā ir uzsākta viena jaunās politikas iniciatīva. Pirmo reizi tad ir piemēroti šie saistošie noteikumi par līdzfinansējumu kultūras pieminekļu ēku restaurācijai, atjaunošanai un konservācijai. Un pagājušā gadā to tad ir saņēmis viens pretendents. Un piecas iepriekš ieviestas jaunās politikas iniciatīvas pašvaldība ir turpinājusi īstenot. Par pagastu mērķu programmu, tātad no 18. Līdz 24. Gadam šajā periodā ir konkrētajam mērķim izmantotis 600 tūkstoši, un pārskata beigās tad vēl nav bijis izlietoti nedaudz vairāk kā 3 tūkstoši, eiro, kas tad ir pededzis pagastam darbu pabeigšanai. Runājot par pasākumiem pašvaldības darbības pilnveidai, tad 24. Gadā visās pašvaldības iestādēs ir uzsākts iekšējās kontroles sistēmas risku pašnovērtējums. 77,4% iestāžu darbinieku ir papildinājuši savas zināšanas un profesionālās kompetences dažādos semināros, kursos un citur. Četri darbinieki ir paaugstinājuši vispārējo izglītības līmeni, un 39,5 tūkstoši ir finansējums, kas ir izmantots darbinieku zināšanu prasmju un kvalifikācijas paaugstināšanai. Par sabiedrības iesaistu runājot, tad arī 24. gadā esam turpinājuši informāciju publiskot caur pašvaldības tīmekļa vietni, informatīvu izdevumu. Esam uzturējuši sociālo mediju kontus, Facebook, Instagram, X, YouTube, sadarbība tās ar vietējo laikrakstu un tā portālu ar ziņu aģentūru Letter, Vidzemes televīziju un citiem mēdījiem. Portālā Latvija LV esam nodrošinājuši vairāk nekā 100 pašvaldības pakalpojumu aprakstu pieejamību un ir sagatavotas 15 e-formas 12 pašvaldības pakalpojumiem, kas arī ir pieejamas Latvija LV portālā. Līdzīgi kā iepriekšējos gados, arī pagājušā gadā ir organizētā sadarbībā ar nevalstisko organizāciju atbalsta centru ar Alūksnes un Apes novada fondu un Alūksnes lauku partnerību ir organizēta konference. Un pagājušā gadā konference varbūt mazliet citādāka nekā citus gadus. Tā šoreiz bija veltīta civilās aizsardzības jautājumiem. Līdz ar to mērķa auditorija bija ik viens iedzīvotājs. Un konferenci varēja arī skatīties Facebookā, un tur to joprojām arī vēl var noskatīties. Pašvaldības vadība, priekšsēdētājs un izpilddirektors organizēja ikmēneša pieņemšanas novada pagastos. Un pagājušā gadā arī tika izdoti pašvaldības aizstošie noteikumi par līdzdalības budžetu un par iedzīvotāju padomi. Un aizvadītajā gadā arī tad nedaudz vairāk kā 62,000 eiro ir summa, ko pašvaldība ir piešķīrusi biedrībām, nodibinājumiem, dažādu mērķu īstenošanai, tā skaitā arī pašvaldības funkciju veikšanai 58,5 tūkstošus. Izglītībā, tātad, kā zināms, pirmsskolas izglītībā mums bija 5 iestādes, vispārējā izglītība nodrošināja 2 pamatskolas, vidusskola un gimnāzija, profesionālās ievirzes izglītība, mākslas skola, mūzikas skola, sporta skola, interešu izglītība, bērnu un jauniešu centrs. Šeit var salīdzināt datus par audzēkņu skaitu kopā skolās, no pirmās līdz 12. klasē un pirmskolas programmās un apakšējā rindiņā arī atsevišķi bērnu dārza audzēkņu skaitu. Tad, kā redzat, par 5 bērniem ir 24. gada 1. septembrī bijis vairāk bērnu dārza audzēkņu. Šeit runājot par interešu izglītību, var redzēt programmu sadalījumu, kas tad bērnus vairāk ir interesējis. Kultūra izglītības programmas tad ir bijušas favorīti, 697 dalībnieki 19 programmās. Un otrā vietā stabili ir STEM programmas, kas ir bijušas 14 ar 344 dalībniekiem. Un trešā vieta tad ir sociālā un pilsoniskā joma ar 9 programmām un 224 dalībniekiem. Te ir tāds salīdzinājums par profesionālās ievirzes izglītību, cik tad audzēkņi, kuru virzienu ir izvēlējušies, kā redzam, līderos ir sports, tam seko mūzika un tad ir vizuālā māksla. 23. 24. mācību gadā 13 valsts olimpiāžu novada posmi ir notikuši 12 mācību priekšmetos. Tajos ir piedalījušies 369 bērni no 4 skolām. Novada kārtā ir 94 godalgotās vietas un valsts līmeņa priekšmetu olimpiādēs ir tad viena trešā vieta un viena atzinība. Un 41 dažāda veida aktivitāte pagājušā gadā ir no pašvaldības puses līdzfinansēta bērniem un jauniešiem vasaras brīvlaikā. Pašvaldībai ir izdoti noteikumi par naudas balvām, stipendijām un papildus finansējumu izglītības iestāžu izglītojumiem un pedagogiem. Un tad tie tiek piešķirti audzēkņiem no 5. līdz 12. klasē. Un pagājušā gadā tad 63 bērni ir saņēmuši naudas balvas par godalgotām vietām mācību priekšmetu olimpiādēs, 15 interešu izglītībā un profesionālajā ievirzē, 5 interešu izglītības kolektīvi, 13 bērni par sasniegumiem sportā un arī 49 pedagogi par izglītojumu sasniegšanu, sagatavošanu, sasniedzot šos te augstos rezultātus. Un kopējā summa tad ir gandrīz 11 tūkstoši. Kultūrā tad ir bijušas izvirzītas 4 prioritātes, pēc kurām kultūras nozarē novadā ir strādājusi. Ir darbojušies 63 amatieru kolektīvi, no kuriem 37 ir dziesmu un deju svētku procesa kolektīvi. Ir 637 aktivitātes kopā un 73 nedaudz vairāk tūkstoši apmeklētāju. Ir izveidojušies arī 3 jauni kolektīvi. Tad Liepnas pagastā deju kolektīvs, Kalnsemļu pagastā vokālais ansamblis un Ilzenes pagastā muzikālā apvienība vienība. Novitāte, kā visi zināt, pagājušā gadā bija kopienu svētki novada pagastos un pagājušā gadā īstenots arī konkurss par pašvaldības līdzfinansējumu kultūras projektu realizēšanai. 6 projekti ir atbalstīti un gandrīz 9 tūkstoši tad ir kopējais piešķirtais finansējuma apjoms. Arī bibliotēkas darbā ir bijušas izvirzītas 4 prioritātes. Bibliotēka turpināja darbu, tātad ir 16 struktūru vienībām, un kā jau minēju iepriekš, Mērkalnes bibliotēka pievienojas tātad tām bibliotēkām, kurās ir valsts un pašvaldību vienotais klientu apkalpošanas centrs. Tātad kopumā tādi bibliotēkās mums ir 14. 12 bibliotēkās ir pieaudzis reģistrēto lietotāju skaits, sasniedzot 4733. Fizisko apmeklējumu skaits tad gandrīz 54 tūkstoši, izsniegumu skaits 105 tūkstoši un 33% no novada iedzīvotājiem ir tas bibliotekārais aptvērums 24. gadā bijis. Un nedaudz vairāk kā 3 tūkstoši ir dažāda veida pakalpojumi un konsultācijas, kas tātad bibliotēkās ir iedzīvotājiem sniegti, kā šajos klientu apkalpošanas centros. Par novada muzeju, tad tam joprojām ir arī 2 struktūrvienības, Viktora Ķirpates muzejs un Jaunliecenes Ližas muzejs, un kopā tātad visam novada muzejiem kopējais krājuma vienību skaits ir 70 tūkstoši pāri, 643 ir arī jauni ieguvumi, gandrīz 100 tūkstoši ir apmeklējumu skaits un 237 dažādas izglītojošās programmas ir notikušas muzejos. Un 24. gadā tātad ir arī Alūksnes novada muzejs saņēmis akreditācijas apliecību akreditēts līdz 29. gada rudenim. Ir īstenoti arī vairāki projekti. Redzat, tie gan vairāk ir saistīti visi tieši ar Alūksnes novadu muzeju Alūksnē, izstāžu atjaunošanai vai izveidēji un jaunās pils restaurācijai un rekonstrukcijai. Finansējumi tad visi ir no Valsts kultūra kapitāla fonda. Par turismu runājot, pieaudzis ārvalstu turistu skaits, tad balstoties uz centrālās statistikas pārvaldes datiem, ja, 17,6%. Un, protams, starp vairāk pārstāvētajiem ārvalstu viesiem ir kaimiņi igauņi. Apmēram 15 tūkstoši personu pēc pieejamiem datiem ir nakšņojuši turistu mītnais novadā. Un trīs no objektiem ir tad noturējuši šo apmeklētību līdzīgi kā iepriekšējos 2 gados, tā nav samazinājusies. Ir izveidoti trīs jauni turisma maršruti, kuros aicina gan vietējos iedzīvotājus, gan arī viesus. Tātad viens ir saistīts ar Livonijas ordeņa cietokšņiem, Marienburgu un Vascelīnu, viens ir saistīts ar Ernstu Gliku un viņa nozīmi Alūksnes un Latvijas vēsturē, un trešais ir mazais lokus pa Alūksnes lielajiem kapiem, tātad Latvijas kultūras kanona iekļautā kapu kopšanas tradīcija. Sports. Sportā aizvadītajā gadā ir sešām komandām un pieciem individuālajiem sportistiem, tad piešķirts atbalsts sporta sasniegumu veicināšanai. Ir projektā, pārobežu projektā ir izveidots aktīvās atpūtas maršruts, kas bija pieejams iedzīvotājiem un joprojām ir pieejams. Ir organizēti 28 novada mēroga un 15 valsts vai starptautiskā mēroga sacensības, un sadarbībā tad ar muzeju un biatlona nozares entuziastiem arī organizētā biatlona 50 gadai veltītā izstāde. Dzīvostāvokļa aktu reģistrācijā tad 74 laulības, 84 dzimušie, 261 mirušais ir reģistrēts. Un aizvadītais gads bija ļoti īpašs ar to, ka mums bija sešas novada iedzīvotājas, kuras svinēja 100 vai arī vairāk gadu jubilejas. Šeit arī grafiski var paskatīties salīdzinājumu pa gadiem. Dzimušo skaits, kāda tendence mirušie un laulības. Tātad sociālā palīdzība un pakalpojumi šajā funkcijā, kā redzat, 924 tūkstoši vairāk ir no pašvaldības budžeta izdevumiem sociāla atbalsta pasākumiem 24. Gadā veltīti. 118 mājasaimniecības ir saņēmušas pabalstu GMI līmeņa nodrošināšanai. 350 mājasaimniecības ir saņēmušas mājokļa pabalstu un pabalstu komunālo maksājumu kurināmā iegādē. Un 9 mājasaimniecībām ir bijis nepieciešams arī pabalsts krīzes situācijā. Pabalsts ēdināšanai izglītības iestādē piešķirts 39 mājasaimniecībām, 171 piešķirts pabalsts veselības aprūpē, un 15 personas ir saņēmušas pabalstu tātad bērnam un bez vecāku gādības palikušam bērnam pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās. 17 mājasaimniecībām ir piešķirts audžu ģimeņu pabalsts. Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju sniegties sociālajie pakalpojumi tad bērniem un pieaugušām personām pagājušā gadā ir izmaksājuši vairāk nekā, nu, praktiski 1,5 miljonu. 123 cilvēki ir saņēmuši sociālās aprūpes centru Alūksnē un Pīlādži sniegtos pakalpojumus. 25 personām ar garīga rakstura traucējumiem tad ir sniegti pakalpojumi dienas aprūpes centrā Salestars, un savukārt bērnu dienas aprūpes centra Sales Zaķīr Sales pakalpojums nodrošinājis 3 bērniem ar invaliditāti. Bāriņtiesā. Šeit var redzēt tad šo kopējo procesuālo darbību salīdzināju pa gadiem 24. un iepriekšējos divos gados. Pārskata gadā tad ir bijuši 1270 apmeklētāji, no kuriem lielākā daļa ir pilsētā, ir 94 lietas izskatītas un 555 apliecinājumi veikti. Ārpus ģimenes aprūpē gada beigās bija 57 bērni, no kuriem 19 bija aizpildnībā, 30 audžu ģimenēs 8. Tātad ilgstošas aprūpes institūcijā. Novadā bija 15 aizbildņi, 19 audžu ģimenes un 2 viesģimenes. Kopumā 165 aktīvās lietas gada laikā ir bijušas, un no tām 47 ir tieši pagājušajā gada ierosinātas. Būvniecībā tad 506 lēmumi kopumā ir pieņemti par dažādiem būvniecības procesiem. Viens lēmums ir bijis saistīts ar vidi degradējošas būves statusa atcelšanu. 8 gadījumos būvniecības ieceres dokumentāciju būvvalde noraidījusi. 14 būvniecības ieceres ir atceltas, 22 lēmumi ir pieņemti par izmaiņām būvniecības dokumentos, un 40 būvatļaujas ir izsniegtas. Un eksploatācijā pieņemti pagājušā gadā 39 objekti, un kā redzat, tad lielākā daļa no tām ir dzīvojamās ēkas bijušas. Runājot par sabiedriskās kārtības nodrošināšanu, tad pašvaldības policija īstenot savas funkcijas sakarā ar dažādiem konstatētiem pārkāpumiem pie administratīvās atbildības sauktas 182 personas, tad dažādu likumu normu pārkāpumu rezultātā arī, kā jūs redzat, tad ir pie atbildības sauktas personas gan par ceļu satiksmes, gan par dzīvnieku aizsardzības, par sabiedriskās kārtības, augu aizsardzības likuma neievērošanu. Jā, arī par pašvaldības saistošo noteikumu normu neievērošanu neesmu ielikusi slēdā, bet arī tādas, protams, bija. 130 personas ir nogādātas atskurpšanai, 32 pašvaldības organizētos pasākumos ir nodrošināta sabiedriskā kārtība, un sadarbībā ar SIA Rūpe pašvaldības policija tad veikusi kontroli par decentralizētās kanalizācijas pakalpojumu saistošajiem noteikumiem. Un ir pagājušā gadā 102 brīdinājumi izteikti par to, ka ir nepieciešams reģistrēt decentralizētu kanalizāciju. Par ūdeņu apsaimniekošanu runājot, tad Aljā ir realizējusi gandrīz 4000 smagšķerēšanas licenču, ir organizējusi 180 reidus uz ūdens tilpnēm. Ir arī divas administratīvās lietvedības lietas par pārkāpumiem. Maijā, kā vienmēr, ir veikta ūdeņu kvalitātes kontrole Alūksnes ezerā 7 peldēšanas vietās. Un zivju resursi ir palielināti par 30 000 zendartu mazuļu Alūksnes ezerā un 5 500 līdaku mazuļiem Sudalā. Ir iesniegti 6 projekti zivju fondā, visi bija atbalstīti, kā zināt, realizēti tikai 3. Ja šeit vēl es piebildīšu, ka tā kā aģentūras, Spodra un Alja vairs nav aģentūras, tad līdz ar to viņiem arī vairs nav jāapstiprina savi publiskie pārskati. Par teritorijas apsaimniekošanu, tad runa ir par pašvaldības iestādi Spodra, kas ir veikusi savus ikdienas pienākumus pilsētas teritorijas uzturēšanā, ietves ielas, zaļās zonas, zaļumsaimniecībā, uzkopšanas darbi pirms un pēc pasākumiem, kapsētu apsaimniekošana, pašvaldības īpašuma uzturēšana, mežu apsaimniekošana, bet līdztekus arī vēl vairāk ir citi darbi, un daži no tiem varbūt tad uzturētas ir 6 strūklakas, un tā vienai no tām ir nomainīti betona segmenti, ir nomainīti arī 10 led apgaismojuma prožektori, skolas ielā sakārtota melorācijas sistēma, nomainītas remontētas caurtakas mālupes ielā, tad lietus kanalizācijas nosēdaku tīrīšana veikta vairākās vietās, futbola laukuma segums atjaunots, nomainīts jumts Lapenē mazajos kapos, demontēts šoks Ievu ielā, un veikti arī lietus kanalizācijas avārijas darbi, tātad pils lielā ezerielās un arī citi darbi. Par komunālajiem pakalpojumiem runājot, tad siltumapgāde ir izbūvēts neliels jaunu siltumtrašu posms, ir pieslēgti 3 jauni klienti, ir veikts iepirkuma konkurss elektrostatiskā filtra uzstādīšanas darbiem parka ielas katlumājai. Nedaudz vairāk es domāju tomēr, ka nedaudz mazāk kā 23. Gadā ir pārdots siltuma enerģijas, bet nedaudz vairāk kā 22. Jā, un samazinoties kurināmā un elektroenerģijas cenai, tad 24. Gadā arī samazinājās tarifs no 71,50 eiro janvārī uz 63,94 eiro oktobrī. Par dzīvojamā fonda apsaimniekošanu runājot, Torņa ielas 15. māja ir bijusi pabeigta un eksploatācijai nodota drenāžas sistēma. Ir nomainīti vairāk nekā 700 siltuma maksas sadalītāji daudzdzīvokļu mājā salūksnē. Trīs daudzdzīvokļu mājas ir pārņēmušas pārvaldīšanas tiesības. Divām mājām ir izstrādāta tehniskā dokumentācija energoefektivitātes projektiem. Vienai mājai ir izstrādāts arī tehniskās apsekošanas atzinums fasādes renovāciju un jumta maiņai. Ir noslēgts arī aizdevumu granta līgums par vienas mājas energoefektivitātes projektu un izstrādāti tehniskās apsekošanas atzinumi un energoauditi arī vairākām mājām. Nu, un par Sija Rūpe, par ūdens apgādi un kanalizāciju runājot, tad mazliet vairāk ir piegādāts ūdens lietotājiem, līdz ar to arī savāktais notekūdeņu daudzums ir lielāks. Kapitāla sabiedrība ir piedalījusies pašvaldības infrastruktūras izveides projektā un strādājas ar ūdensvadu un sadzīves kanalizācijas tīklu izbūvi Helēnas iela un Nalsu ķielas teritorijā. Ir izstrādāts un saskaņošanai iesniegts būvprojekts par ūdensvada tīkla sacilpojumu izveidi pilsētas bulvārī un uzsākta būvprojektu izstrāde par ūdensvada tīkla ierīkošanu Glika ielā un tīkla pārbūvi Tilta ielā. 29 līgumi par jauniem pieslēgumiem un 158 iesniegumi decentralizētās kanalizācijas sistēmu reģistrā. Paldies!
Jā, paldies, Evita, par šiem dažiem teikumiem. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Paldies, lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu virzīšanu uz domas sēdi. Paldies, vienbalsīgi, lēmumu projekts pieņemts, virzīšanu uz domas sēdi. Ceturtais jautājums par saistošo noteikumu grozījumu Elūksnes nodaļas pašvaldības domes 24. gada 27. jūnija saistošajos noteikumos Elūksnes nodaļas iedzīvotāju padomes nolikums izdošana. Tad mums tur ir dažādi 13 labojumi, svītrojumi, korekcijas. Vai ir kādi jautājumi par šo? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu virzīšanai uz domes sēdi. Jā, paldies. Atturās Modris Lazdakauns, pārējie par. Līdz ar to lēmumu projekts pieņems virzīšanai uz domes sēdi. Šis bija arī pēdējais jautājums. Paldies visiem, kas piedalījās sanāca. Līdz ar to komitejas darbs ir slēgts šodien.